ብዛዕባ መደረ ኩነት ሃገሮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዘቕረቦ ክልተ ኣጋይሽ ሒዘላ
ጽቡቕ ክንጅምር ኢና። ንክልቲኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ብዛዕባ እዚ ትማሊ ምሸት ዝነበረ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ፕረዚደንታት ናይ ኣሜሪካ በብዓመቱ ንክልቲኡ ኣባላት ባይቶንን ብኡቢሎም ድማ ንህዝቦም ብዛዕባ ሃልዋት ሃገሮም መደረ ዘስምዕሉ መድረኽ ኢና ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ብዛዕባ እዚ ናይ ትማሊ ምሸት ዝነበረ። መጀመርታ ግን ምእንትን ምሳናውን ምስ ሰማዕትናውን ክተፋለጡ ቁሩብ ድሕረ ባይታኹም ክትገልፅልና ብዶክተር ዘካርያስ ክጅምር
ይዕኒ ኣለይ። ኣነ ዶክተር ዘካርያስ ሃይለ ባሃል ኣብ ቦስቶን እየ ዝቕመጥ። ቅድሚና ኣብዛ ዓዲ ምምፀኢ ግን ኣብ ምብራቅ ኤውሮፓ ናብዊት ሕክምና ተማሂረ ማለት እዩ። ኣብዛ ዓዲ ካብ ዝመፅእ ሕጂ ዳርጋ 35 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ ዲከነስ ሆስፒታል ዝበሃል ነዊሕ ሰሪዐ፣ ካብኡ ድማ ኣብዚ ፓቶሎጂ ሰርቪስስ ዝበሃል ኣብ ኬምብሪጅ ዝርከብ ብዙሕ ሰሪሐ። ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን ጥሮታ ወፅኦ ማለት እዩ።
ፖለቲካዊ ክስታይ ካናበይ ዝዘዘወይ
ኢንደፐንደንት እየ።
ኣቶ ላባን ንስቲ ቅሩብ ድሕረ ባይታኻን ከምኡውን ፖለቲካዊ ዝንባለኻን።
መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና ከመስግን ይደሊ። ኣነ ላባን ይበሃል። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤርያ ይዘውመት ኣብ ናይ ትራምፕ ካምፔይን ቮለንቲር ጌርና ኢትዮጵያንስ ፎር ትራምፕ ዝብል ሙቭመንት ጌርና ኣብ ተሳቲፍና ነርና። ፖለቲካ ኣዋሃተ ሪፓብሊካን እዩ።
ኣራይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሳልሳይ ግዜኦም እዮም መደረ ዝገበሩ ትማሊ ስልጣን ካብ ዝሕዞ ማለት እዩ። እዚ ናይ ትማሊ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ከመይ ነይሩ ስቲ ብኣቶ ላባን ክጅምር።
ወል ንእሽተይ ቅሚኡ ዘሎ ዘረባታት ተርኢና እቲ ናይ ኢምፒችመንት ችግራት ስለ ዝነበረ እቲ ሚድያ ብኡ ኮንሱም ኮይኑ ስለ ዝቐነ ትራምፕ ሃ ግዴታ እቲ ጉድ ኒውስ ዝበሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኤኮኖሚካል ስጋመታት ኣብ ናይ ፎሬን ፖሊሲ 3 ዓመት እንታይ ተሰጊሙ ንሱ ግልፅ ኣቢሉ ንዓዱ ፍሊጡ ማለት እዩ። እቲ ማለት መድረኽ በይኑ ሒዝዎ ስለ ዝነበረ እቲ መድረኽ ከዓ ተጠቂሙሉ ኣድላይ ኢንፎርሜሽናት ናብቲ ህዝቢ ኣተሓላሊፉ ማለት እዩ። ብሕልፊ ብሕልፊ ናይ ዩሲኤንሲ ዝተፈረመ ምስ ሜክሲኮን ምስ ካናዳን ክዛዓበየ ዲል ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ ምስ ቻይና ናይ ትሬድ ዲል ዝተገበረ እዚታት ናይ ስራሕ ዝፈጥር ኣንኤምፕሎይመንት ኣብ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዘሎ ኣብ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ዘሎ ኣብ ናይ ኤዥያን ኣሜሪካን ዘሎ ኣብ ወጣታት ዘሎ እዚ ኩሉ ሲ መዓልታዊቲ ሚድያ ዘይዛረቦ ንሱ ትማሊ ነቲ መድረኽ ተጠቂሙ እቲ ኢንፎርሜሽን ናብ ህዝቢ ኣተሓላሊፉ ማለት እዩ፣ ሪፖርት ሂቡ ማለት እዩ።
እዚ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ትማሊ መደረኦም ዶክተር ዘካርያስ ናትካ ሓሳብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
የቀኒለይ። እቲ ናይ ትማሊ ምሸት ዘረባ ከም ዝተርጎምካዮ እዩ። ግን ኣነ ዋላውካ ኢንዲፐንደንት ኩን እምበሪ ዝያዳ በዚ ሊበራል ዲሞክራሲ ብኡ እየ ዝግደስ ማለት እዩ። እቲ ሊበራል ዲሞክራሲ ከዓ ነዚ ዓለም ካብ ዝድሕር ካልኣይ ውግ ዓለም ክሳብ ሕጂ ወዲ ሰብ ሰላም ክርክብ ዝኽኣለ ሊበራል ዲሞክራሲ ብኡ ንጉሽ ዓመት ስለተሰሓሉ እዩ። ሕጂ ትፀገም ዘሎ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ነዚ ሊበራል ዲሞክራሲ ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ኣሎ። ፕሬዚደንት መሰረቱ ስታንዳርድ ቢረር ናይቲ ሃገር እዩ። ስታንዳርድ ቢረር ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ኩሉ ስነ ስርዓት ዘኽብር፣ እቲ ኩሉ ሕጊ ዘኽብር። ስለዝኾነ ዋላ ቆልዑ እውን ናይቲ ፕሬዚደንት ኣዘራርባ ናይቲ ፕሬዚደንት ቢሄቪየር ማለት እዩ ንዕዮም ዝምልከቱ ንዕዮም ከዓ ዝስዕቡ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ትራምፕ ተርእናያ ግን ትራምፕ መብዛሕትኡ ግዜ ኦኬ ከም ናይ ሃገር ፕሬዚደንት ክኽበር ኣለዎ ዶ ስቦትኡ ሃል እዩ። ግን እንታይ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ፍኸራ ኣሎ ማለት ብዙሕ ከዓኒ ናይ ሰባት ምንሻው ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ፕሬዚደንት ክሽከሞ ዘለዎ ስታንዳርድ ኣይኮነን። ስለዚ በዚ መሰረት ትራምፕ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ፕሬዚደንትታት ነቲ ናቶም ላዕሊ ዝነበረ ናይ ስታንዳርድ ኣውሪድዎ ክበሃል ይከኣል። ራያ ሓንቲ ናይ ትራምፕ ፅቡቅቲ ዝብላ ምናልባት እዛ ናይ ቻይና ቻለንጅ ምግባር እዩ። ቻይና እንታይ እዩ እዚ? ቻይና ናይዚ ሃገር እዚ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ዝበሃል ብዙሕ ስለዝሰረቁ ንሷ ጠጠው ከብላ ፑቲኑ ኣብኣኸ ክምስገን ይግብኦ። እቲ ካሊእ ኩሉ ዝገብሮ ግን መጀመርያ ሰባት ንንዕኡ ብኢንፕሪንስፕል ዝቃወሞ ኣይኽብርን እዩ። እዚ ከዓኒ ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ባህርያት ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ክሳብ ዘይገበረ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ስታንዳርድ ኣማሊኡ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ።
እቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ መደረ ኣብኡ እንዲና ክነተኩር ደሊና እንታይ ጎዲልዎ ነይሩ እንታይ ከፅቡቅ ነይሩ ኣብ ኣስቲ ዶክተር ዘካርያስ?
እሺ ካ ናይ ትማል መደረ እንታይ ኮይኑ መስለኪ እቲ ዓወታት ኣመዝግበየ ኢሉ ብዙሕ ዝዛረቦ እዚ ዓወታት እዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንታት በብእዋኖም ክሰርሑ ዝፀንሑ እዚ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ ክትሽንሽሙንተን ዝነበረ ሓደገኛ ኩነታት ብድሕሪ እዩ ዝተገብረ ናይ ኢንትረስት ሬት ምውራድ እንደገና ነተን ካምፓኒን ብዙሓት ባንክራፕት ክኣትዋን ዝነበረን ብእግረን ጠጠው ክብላ ምግባረን እዚ ዓብዪ ተራ ናይቶም ዝሓለፉ ፕሬዚደንታት እምበሪ ናቱ ኣይኮነን ፅቡቅ ዝተገብረ እዚ ነቶም ዝሓለፉ ፕሬዚደንታት እውን ዋላ ነቶም ተቃወምቲ ማለት እዩ እንድሕሪ ፅቡቅ ስራሕ ስርሑ ከተመስግኖ ግባእ ንዕኡ መስገንካ ግን ከዓ ኢንፕሪንስፕል ከዓ ትቃወሞ ማለት እዩ እዚ ባህርያት እዚ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ እየብሉን እቶም ዝስዕብዎ ንዕኡ ንሳቶም ዋላ ዝገበረ እንተገበረ ኣይገድፍዎን እዮም ስለዚ በቃ ግን ቶም ካልኦት ግን ንሪኦም ነርና ኢናቶም ኢንደፐንደንስ ቶም ዴሞክራት ግን ዋላ ኣብ ገጠሙ እውን ተንብብ ነርካ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሪኣክሽን ዘሪእዎ ዝነበሩ እ ሕጉሳት ኣይነበሩን ከም ፕሬዚደንት ግን ከም ስርዓት መራሒ ኮይኑ ክልቲኦም ከመስግንዎ ከም ዝኽእሉ ክገብር ነይርዎ ኢን ፕሪንስፕል ማለት እዩ ዋላ ብልቦም ዝቃወምዎ እንተለዉ ግን ከምኡ ክገብር ኣይበቕዐን
ንኣቶ ላባን ዕድል ክንህቦ ኣቶ ላባን ምናልባት ኣብዚ ዶክተር ዘካርያስ ዝበሎ ነጥብታት እውን ካብኡ ዝተፈለየ ሓሳብ እንተሃልይካ ኣቀራርባ ናይቲ ፀብጻብ ናይቶም ፕረዚደንት ከመይ ነይሩ
እወ ብኦባማ ግዜ እቲ ዓዲ ከመይ ይስጉም ነይሩ ኣብ እንታ ናይ መጀመርያ ናይ ኦባማ 4ተ ዓመትን እተ ናይ መጀመርያ ሕጂ ኣብ ናይ ትራምፕ 4ተ ዓመትን እዩ ዝወዳደር ሕጂ እቲ ናይ ታክስ በርደን ምቕናሱ እዚ ኣንደር ትራምፕ እዩ ተፈሪሙ እምበር ካብ ኦባማ ዝመፅለካ ኣይኮነን እቲ ናይ ፌደራል ቢሮክራሲ ዘድልን ዘይድልን ሕግታት ንሱ ኩላይ ምጥፍኡ እዚ ትራምፕ ዝገበሮ እምበር ካሊእ ዝገበሮ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ናይ ኤኮኖሚካል ኤፌክትድ ናይ ትራምፕ ኣብዘን 4ተ ዓመት ዝገበረን ማለት እዩ ንሱ ቱ ናቱ ውፅኢት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ብሙሉእ ሬከርድ ዝህረም ዘሎ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ገሊኦም እዚ ብኦባማ ተጀሚሩ ነይሩ በተተቢሉ ነይሩ ይበሃል ግን እቲ ሓቂ እቲ ሪያሊቲ ትራምፕ መፅኡ ኣካምፕሊሽ ዝገበሮ እዩ እዚ ከዓ ክሬዲት ናቱ እዩ ናቱን ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲን ማለት እዩ ዴሞክራት ሕጂ ናብ ዳርጋ ሶሻሊዝም ሓሊፉስ ናብ ኮሙኒዝም ኣትዮም ክበሃል ዝከኣለሉ ኩነታታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ነቲ ደገ ዝነበሩ ካምፓኒታት ገንዘብ ሒዞሞ ዝነበሩ ደገ ናብ ዓዲ ሒዞሞ ከኣት ዕድል ፈጢሩ ማለት እዩ ንሱ ስለዝመፀ ከ እዩ እቲ ኤኮኖሚ ከምዚ ዓይነት ዕብየት ዘርኢ ዘሎ ካሊእ ምስጢር የብሉን እዚ ከዓ ኦፍኮርስ ትራምፕ ዝፈጠሮ ፊሎሶፊ ከይዘይኮነ ናይ ዝነበረ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ኤኮኖሚካል ፊሎሶፊ ዝበሃል ማለት እዩ ግብሪ እንተቀኒስካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሞር ገንዘብ ኣብ ኢዱ እንተሃሊዎሽ ከም ዝደልዮ ገይሩ ኣብ ኢንቨስትመንት ክእትዎ ትደልዩ ኣብ ሴቪንጉ ክእትዎ ትደልዩ ኣይ ከይዳ ኣነ ኮላይ ስፔንድ ክገብር እየ ዝብል ተኮይኑስ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድ ትወናኒኡ ክህሉ ዘሎ ኣብ ኢድ መንግስቲ ከይኮነ ስለዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ከም ብሓድሽ ሳክሴስፉል ከም ዝኮነ ዘተሓሳስባ ብትራምፕ ኒና ማለት እዩ ኦባማ ዝጀመሮ እዩ ሞ ትራምፕ ሕጂ ይዕወተሉ ኣሎ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ማለት እዩ
ኣራይ ናብዛ ናይ ተማሊ መደረ ንምፃእ እቲ ኣቀራርባ ናይ እቲ መደረ ፍሉይ ዝበሉ ነገራት ዝረኣናሎም ነገራት ነይሮም ተማሊ ንኣብነት እዚ ናይ ፕረዚደንት ናይ ክብሪ ሽልማት ምሃብ ካልእ ግዜ ንሪኦ ነበርና እቶም ፕረዚደንታት ኣብ ዋይት ሃውስ ፀዊዖም እዮም ዝሽልሙ ነይሮም ተማሊ ቁርብ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣካየዳታት ነይሮም እሞ ነዚኦም ከመይ ርኢካ እዮም ኣቶ ላባ ናብኣ ክለሃ
ፕረዚደንት ትራምፕ ኦፍኮርስ ካብ ናይ ሚድያ ኣጋር ከም ዝመፅእ ክንርስዖ የብልናን እንታይ እዩ ንሰብ ኢንጌጅ ገይሩ ክሕዞ ዝኽእል ኢሉ ስለ ዝፈልጥ ሞር ኣድቨርታይዝመንት ንክረክከበሉ ምእንቲ እዚ ተጠቂምሉ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ናቱ ሳቪነስ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ
ድሚ ኢሉ እውን ዶክተር ዘካርያስ ጠቂስዎ ነይሩ ዝተፈላለዩ ፓርትታት እዮም ብርግፅ ዝተፈላለዩ ረኣያታት ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየንሲ ንክልቲኡ ወገናት ናብ ሓደ ንምምፃእ ወይ ንምቅርራብ እዩ ዝስራሓሉ ነይሩ ብዝሓለፉ ፕረዚደንታት እዚ ናይ ትማሊ ግን ዝያዳ ዝኸፋፈለ ናብ ሓደ ንምምፃእ እውን ዘይተሰርሓሉ እዩ ንዝብል ከንታይ ትብል ኣቶ ላባን
ወል እንታይ መስለ እቲ መድረክ 99% ዴሞክራት ተቆፀጢሮሞ እዩ እዚኣታ ኣብ ዓመት ኣድቫንቴጅ ዝረክበላ ሙሉእ ኣቴንሽን ናይ ተዓዲ ዝረክበላ ዕድል ወሲዱላ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሓረይ ከዓ ንሕጂ እቲ ሓሳብ ዘሎ ንምስ ዴሞክራት ተስማሚዕካ ንዓዲ ምልማዕ ኣይኮነ ንዴሞክራት ዝበሃል ፓርቲ ክራሽ ክግበር ኣለዎ እዩ ተሓሳብ ንምንታይ እዚኦም ናይ ኣሜሪካን ኣተሓሳስባ የብሎምን ኖ ሎንገር ራፕሬዘንት ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ትሕቶ ናይ ሶሻሊዝም ከይዲ ዝሓዙ ስለ ዝኮኑ ነዚኦም ዲፊት ክግበሩ ኣለዎም ነዚ እዩ ከዓ ካብቲ ዋና ናይ ሜደል ኦፍ ኦነር ዝነበረኡ ራሽ ልምቦኮፍ ዘበሎ ብኡ ምክንያት እዩ እ ናይ ካንሰር ጥራሕ ከይኮነ እቲ ቃልሲሽ ሶሻሊዝም ኣብዚ ዓዲ መፅኡ ከም ዘሎ ኣብዚ ከዓ ሕቁቅ ክስበር ከም ዘለዎ ይኸርኢ ምእንቲ እዩ
ሕራይ ናብ ኣቶ ላባን ክንከይድ ብርግፅ ዲሞክራት ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ ግን ዲሞክራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ፖዚሽን ወይ ኣብ ምንታይ ቦታ እዮም ዘለዉ ምባል ይከኣል ዶክተር ዘካርያስ
እንታይ መስለኪ ኣነ ከም ዝርዳኣኒሲ ኣብዛ ዓዲ ዝኾነ ፓርቲ መፅኡ ዲፈረንስ ኦፍ ኦፒንየን ናይ ትካል ኣሜሪካዊ ክኽብር እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ኣሜሪካዊ ኣይኮነን። እንታይ ማለት እዩ እዚ? እዚ ዓዲ እዚ ዲፈረንስ ኦፍ ኦፒንየን ስለ ዘኽብርን ናይ ፓርላመንታሪ ፕሪንስፕል ስለ ዘኽብርን ፀሓዩ ኣብ ዝበፅሑ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ኣነ ዝበልኮ ጥራሕ እዩ ፅቡቅ ኣነ ዝብሎ ኩሉ ነዚ ሃገር ምስ ዘዋፃ ባህላ እዩ። ግን እዚ ኣብ ቦትኡ የለን። ምክንያቱ ብናይ ትራምፕ ተሓሳስባ ንሕር ከይድና ንሱ ኩሉ ዝኣምነሉ ብዙሕ ሃሎ ብዙሓት ህዝቢ ዘይፈማማ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ተኣምነሉ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ እዚ ዓብ ፀገም ኣሎ። ኣብዛ ዓዲ ሕጊ ስለ ዝኽበር ጥራሕ እዩ ካብ ካልእ ሃገራት ዝያዳ ፍሉ ዝገብሮም። ኣነ ከም ተዓዛባይ ሪፓብሊካን ፓርቲ ይኹን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ክልቲኦም ማቹርድ ፓርቲኦም ፀኒሖም ብኡ ምክንያት ድማ እንታይ ገብሩ ነይሮም ሪኮንሳይል ገብሩ ነይሮም። ሪኮንሲሌሽን እዩ እቲ ቀንዲ ነዚ ሃገር እዚ ንቅድም ክሰጉሞ ዝኽእል ምስ ኦፒንዮን ዲፈረንት ዘለዎ ሰብ ሪኮንሳይል ጌርካ ጥራሕካ ነዚ ሃገር እዚ ንቅድሚ ትስሕቦ ምሳኻ ዘይሰማዕ ሰብ ኣብ ማእኸል መፅኻካ ትሰማዕ እዚኣ ክሳብ ዝገበርካ እቲ ሃገር ንቅድም ኸይድ ከምዚ ዝሓውና ክብሎ ፀንሐ ግን ንዴሞክራት ብምልኦም ይሂባ ሶሻል ስስዮም ኮሚኒስት ስስዮም እንዳበልካ እንድሕር ኢግኖር ክትገብሮም ጀሚርካ ወይ ባኹም ትኽብሎ ፀኒሐ ክራሽ ክትገብሮም ድሕር ፈቲንካ ንዖም ክራሽ ክትገብሮም ትኽእል ትኸውን ግን እቲ ሃገር ንድሕሪ ትመልሶ ኣለካ ማለት እዩ። ብሰላም ብቕሳነት ንቅድም ዝጓዓል ኣብ ዘየድሊ ህልኽን ኣብ ዘየድሊ ውግእ እንትእትዎ ኣለካ ማለት እዩ።
ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ቅሩብ ብዛዕባ ኢራን ብዛዕባ ኣፍጋኒስታን ዝጠቀሱሉ ኩነታት ነይሩ። ኣፍሪቃ ክትጥቀስ ኣይሰማዕኹዋን ነዚ ከመይ ሪኢኹምሞ ኣቶ ላባን?
ወል እቲ ናይ ቬኔስዌላ መራሒ መፅኡ ነይሩ እቲ ተቋሚ ኦፖዚሽን ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ትራምፕ ፎሬን ፖሊሲ ያው ንመጀመርያ ግዜ ኣብዘን ኣርባዕተ ዓመት ማሲቭ ውግእ ዘየለ ናይ ወታሃደር ማሲቭ ሙቭመንት ዘየለ እቲ ዘድሊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ እቲ እርምጃታት ዝውሰድ ናብ ውግእ ዘየስፋሕፍሕ ዝወሰዶ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ናይ ኣፍጋኒስታን ከመይ ጌርካ ናብ መደምደምታ ክበፅሕ፣ ናይ ኢራን ከዓ ስልጣን ዘለዉ ከመይ ገይሮም ሓሳቦም ቀይሮም ሳብ ጣውላ መፅኦም ክዘራረቡ ክኸይዱ ማለት እዩ። ናይ ኣፍሪካ ያው ብዙሕ ነገራት ስለዘየለ ከም ኣክቲቪቲ ሕጂ ብዙሕ ተተክሮ የለን ማለት እዩ።
ብዙሕ ግዜ ግን ካልኦት ፕረዚደንታት ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ዋላ ዲሞክራሲ ድዩ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ድዩ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ምኽባር ዝስርሑ ስራሓት ወይ ዝሰርሑ ሃገራት ብምጥቃስ ገለ ይብሉ ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፈፂምና ናይ ኣፍሪካ ሽሙን ኣይሰማዕና ናብዚ ስቴት ኦፍ ዘዩኒን እሞ ምናልባት ዶክተር ዘካርያስ ኣብ ዝርእቶኻ
ፅቡቅ ኣለኹም እኒያ እንታይ ይመስለኩም እቲ ነገር ከምተቐዲመ ዝበልኮ እቲ ፕሬዚደንሲ ስታንዳርድ ቤረር እንታይ ማለት እዩ እዚ ንዝተወፅዑ ተወፂዖም ኢሉ ዝእመን ንጌጋ ዝገበሩ ከዓ ጌጋ ገይሮም ዝዝመር እዚ ሃገር እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ሓያል ቦታ ክበፅሕ ዝኸኣለ ከምኡ ክብል ስለ ዝኸኣለ እዩ። ንሂትለር ስዒሩ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ክንዲ ኣነ ዝበልኩም ግበሩ ዝብሎም ገዛ ርእሶም ባዕሎም ክምዕብሉ ባዕሎም ክመሓያሹ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላ ብሓሳባት እውን ናቶም ርእቶ ገይሮም ናቶም ሓሳባት ኣምፅኦም ሃገሮም ከማዕብሉ ስለ ዝገደፎም ጥራሕ እዩ። ኣብዚ ስኡ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ከም ናይ ዛ ሃገር ፕሬዚደንት የኽብሮ የ ፕሬዚደንተ እዩ። ግን ድማ ሓደሓደ ነገራት ኣሎ ክብሎ ዘይግብኦ ንሱ ጥራሕ ዝብሎ እዚ እንታይ ሕጂ ንሃገራት ኣፍሪካ ፀሪፍዎን እዩ። ከም ፕሬዚደንት ካብ ቀደም ሒዙ ክሳብዚ እዋን ክሳብ ቅድሚ ትራምፕ ዝነበሩ ኩሎም ብዛዕባ ሁማን ራይትስ ዝግደሱን ኣብ ዝኾነ ሃገር ዝግበር ኮራፕሽን ድሕርልዩ ኮራፕሽን ክመሓየሸሉ ዝኽእል ሕጊ ክኽበረሉ ዝኽእል መገዲ ኩሉ ግዜ ተጣበቅት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ሃገራት ሁማን ራይትስ ክኽበር። ሕጂ ግን እንታይ እዚ ብዓብኡ ሲ ዝዕዘቦ ማለት ዘይእርኑ ባዘራርባ እሞ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፍሪ ፕረስ ምህላው እዚ ጥራሕ ነቲ ሃገር ነፃ ገይርዎ እምበሪ ብዘየድሊ ኣገባብ እንዳተቃወምካ ናይኮነ ነቲ ሃገር ክህትምን ሕይሉ
ንክኢሉ ናይ ዲሞክራት ምላሽ ምስ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ መደረ ኣረኣኢኹም ንዕኡ ዝምጥን ዶ ነይሩ ከመይ ትሪኦ ኣቶ ላባን?
ዴሞክራት ታይ መስተኪ በዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ናይ ሶኒ ዝገጠመ ናይ ኣይዋ ቮት ሃንድል ክገብርዎ ዘይከኣሉ ኣብ ሽግር ከም ዘለዉ የርኢ ማለት እዩ። ሕጂ ኦፍኮርስ ናብ መጥቃዕቲ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣይዲዮሎጂካሊ ተሰይሮም እዮም ምንም መፅዓ ከም ዘይብሎም ኣተሓሳስባ ዋይስ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኦሬዲ ዝወደቐ ካሊእ ዓድታት ዝፈረሰስ ኣብ ኣሜሪካ ሶሻሊዝም ከነምፅ ኢና ሶሻሊዝም ኣብ ኣሜሪካ ክመፅእ ማ ክስበር ኣለዎ እምበር ዲል ትገብሮ ነገር ኣተሓሳስባ ኣይኮነን። ኣብ ቬኔስዌላ ኦሬዲ ተረእዩ ምዝ ኔጎሽየት ኣይትገብርን ኢኻ እና እቲ ዘረባታት ሕጂ ናብ ናይ ኢምፒችመንት ኸይዱ እቲ ሓይሊ እቲ ስታቸር ናይ ካፒቶል ሂል ኮንካ ክትዛረብን ሙሉእ ሚድያን ሙሉእ ኮንግረስን ሙሉእ ዓድን ሓፊዝ ክበካ ንሱ ከኣላክ ስለ ዝነበሮ ኦፍኮርስ ከምቲ ናይቲ ክኸውን ዋላ ተዘይከኣለ ግን ኣተሓሳስባ ክሊር ዝኾነ ኖሽን የለን።
ራይ ንዶክተር ዘካርያስ ናይ መወዳእታ ዓድል ከመይ ርእኻዮ ብኡ ክንውድ ኢና።
እወ እቲ ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ መልሲ ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ እንድዩ እጅንታይ እዙ ንሳቶም ሲ ትራምፕ ብዙሕ ጌጋታት ስለ ዝገበረ ሕጊ ስለ ዘይኽበረ ንኮንግረስ ብዙሕ ነገር ስለ ዝኽልከሎም ንክገብሩ ኣይዊትነስ ክምፁ ክሓቲቶም ክልክልዎም እዚታት ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብዚታት እቲ ዝያዳት ክርኦም ዘሎናቶም እዚ ሰብ ዚ ሓንሳብ ኢምፒች ገርና ኢና ኢምፒች እንድሕር ገይሩ ኣብ ኮንግረስ ከዓኒ እዚ ኢምፒችድ ዋላ ናቱ ፓርቲ ሪፓብሊካን ፓርቲ ኣብቲ ሰነት ነፃ ግበርዎ እምበሪ እሱ ዝገበሮ ጌጋታት ኢምፒችብል ኦንፈንስ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ሬከርድ እዩ ክፀንሕ። ስለዚ እዚ ንሳቶም ዝሃብዎ መልሲ ኣነ ኣፕሮፕሬት ይበሃላ እየ።
ይቅርታ ሓደ ክሱስ ኣብ ፍርድ ቤት ከይዱ ነፃ ተተባሂሉ ነፃ ተባሂሉ እዩ ኮንግረስ ኢምፒች ክገብር መብቱ ኣለዎ። ድሓረ ከዓ እቲ ሴነት ከዓ ኣኩዌት ክገብርን ወይ ከዓ ኮንቪት ክገብርን ከዓ ማለት እዩ።
ኣብ ናይ ሞያ ሕጊ ዘለዎ ሰባት ኣምፂና ክንሰርሐሉ ስለ ዝኾና ኣብቲ ናይ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ጥራሓት ኩርና ብኣ ክንውድ ኢና። ንክልቲኹም ኣጋይሽና ኣዝየ ደመስግነኩም። ዶክተር ዘካርያስ ሃይለ ካብ ቦስቶን፣ ኣቶ ላባን ስዩም ድማ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም። ይቀኒለይ
ይቀኒልና
ይቀኒልና ምን
የመስግነኩም።